Сергек жашоо
подкаст.
Сергек жашоо подкастынын кезектеги чыгарылышына куш келипсиңер. Бүгүн биз эркектердин саламаттыгына байланыштуу актуалдуу маселеге токтолобуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев жана конокторум белгилүү уролог, сексолог адистер Нурбек Моңолов менен Мирлан Айбашев.
Тестостерон эркекти эркек кылган гормон.
Тестостерон это генетически идет, да?
Искусственно биз өзүбүздүн тестостеронубузду көп же аз кыла албайбыз да.
Биз будильникти өчүрүп коюп, бир эмне жатып турайын деп жаткылабыз го. Ошол аябай катуу таасир этет экен да тестостеронгочу.
Простатитти менин оюмча 90-95% случайда дарылаштын вообще кереги жок да.
Я могу опровергнуть этот фактор, я могу доказательную базу сказать да.
Мен деле мындай отуруп алып слайд кылып алып мен деле доказывать этишим мүмкүн.
Мага бир аксакал келген да 90 жашта экен. Бирок объем предстательной железы как у 18-летнего, да?
Анын ошо карышкырдын тиши, бирөөнүн тереси, бирөөнүн өтү ошончолук психикага таасир берет. Берчи мен өзүм попробовать этем деп биз өзүбүзгө да дарылар пробовать этебиз.
2023 жылдын аягында тестостерон деклайн деген портал дүйнөдөгү эркектердин тестостерон деңгээлинин рейтингин жарыялаган. Анда 86 мамлекет индекске жайгаштырылып, эң жогорку көрсөткүчтө өзбекстандык эркектер, андан кийин Камерундун мырзалары, үчүнчү орунда азербайжандыктар турат. Ал эми Кыргызстан ортодон төмөн көрсөткүчтө. Тагыраагы 60-чы орундардан ылдыйда жайгашыптыр, Казакстан болсо дээрлик акыркы позицияларда турат. Белгилей кетейин, бул маалыматты биз эң туура көрсөткүч деп айтуудан алыспыз. Бул бизге эркектердин саламаттыгы тууралуу сүйлөшкөнгө жөн гана маалыматтык шылтоо болуп саналат. Анын үстүнө аталган рейтингти чыгаруу үчүн изилдөөлөр борбор шаарларда гана жүргүзүлгөнү айтылып жатат. Ошентсе да натыйжалар кызыктуу жана тестостерон деңгээли менен социалдык географиялык факторлордун ортосундагы байланыш жөнүндө ойлонууга түрткү берет. Келгиле анда кыргыз урологторунун пикир сунуштарын угалы.
Сергек жашоо подкасты.
Анда изилдөөлөр фейк изилдөөлөр деп коебуз, самореклама деп коебуз, же болбосо бир бир нация кыйын, же болбосо бир уур бир уурдан кыйын, же болбосо бир область бир уурдан кыйын, аял же болбосо эркек аялдан кыйын деген мышлениянын түрлөрү да. Анда изилдөөлөр жок, бул деген фейк деп эсептейм. Анткени точно ушул эле, точно ушундай портал деп кыргыздардыкы эң кыйын дегенде мен уккам да. Дагы ошондой эле казактардыкы эң кыйын деп эле ар бир өлкө мына группаларды отуруп алып биз кыйынбыз, кыйынбыз, биз тең элебиз. Орто биз дүйнөдө бирдей элебиз да по большому счету. Андай ошон үчүн андайларга ишенбеш керек, андайларга көңүл бурбаш керек да. Анткени мен сиз ссылкаларды жибергенде изиледим, анын түп тамыры жок экен да. Жалпак тил менен түшүндүргөндө тестостерон эркекти эркек кылган гормон, бул деген тестостерон да. Канча тестостеронубуз биздин организмде көп болсо, мында үнүбүз эркектей болуп чыгат, чачыбыз түшөт, булчуңдарыбыз чоңураак болот дегендей, то есть аялда кишиден айырмалануу үчүн биздин организмде тестостерон кичине көбүрөөк болот да. Ошондой нерсе, анан жанагы ошо элде тестостерон көп болсо жанагы жыныстык катнаштар дагы сапаттуу каалоо көбүрөөк болот деген информациялар бар. Бул дагы туура.
Ушул жерде тестостерондун деңгээлине кайсы факторлор таасир этет? Генетикабы, жашоо образыбы, экономикабы же географиялык абалдын таасири барбы? Кандай дейсиңер?
Европейская ассоциация урологов, андрологов боюнча оказывается доказано, что тестостерон это генетически идет, да?
Бул генетикага көбүрөөк байланыштуу болот
экен. Көбүрөөк байланыштуу экен да. Экинчи факторлор бул баягы экономика, ден соолук жагынан, анан климатический фактор тоже да имеет свою роль. Баягы Россияда суук болсо көбүрөөк воспалительный процесстер болот, андан да тестостерон түшөт. Жылуу өлкөлөрдө болсо тестостерон көп түшпөйт.
Тестостерон деген бул деген индивидуальный темпераментке көз каранды да. Искусственно биз өзүбүздүн тестостеронубузду көп же аз кыла албайбыз да. Мен дагы ушундай деп ойлойм, бул индивидуально, то есть өзүңдүкү өзү болот. Андан ашып жана телевизордо кинодогуга туура албайбыз, өзүбүздүн деңгээли болот да. Анан Мирлан мырза дагы айтып кетти, андан калган нерселер да башка нерселерге, бул образ жизни да. Эми ар бир өлкөлөр жөнүндө айтып кетпеди, ар бир өлкөнүн өзүнүн культуральный образ жизниси, тамагы дегенде өзгөчө бар.
Кыргызстанда эркектер тестостерондун деңгээли боюнча урологторго көп кайрылабы? Силердин тажрыйбада мындай бөлүшө турган бир кызыктуу учурлар же байкоолор барбы?
Албетте бар. Тестостерондун баягы клиникалык симптомдору бул баягы эректильная дисфункция деп коет да, мындайча айтканда импотенцияда турат. Тестостерон түшүп кетсе сразу же эркектерге ошол сигнал берет да, баягы жакшы кумар албай алдык, жакшы өз үстү ала албай калдык жатканда деп.
Ошондо тестостерон доорун жана башка гормондорун, пролактин, ЛГФ, СГ деген эстрадиол деген гормондорун текшерип келгенде обязательно пролактин көтөрүлүп же тестостерон түшүп кетет, же болбосо дагы дополнительный факторлор болсо, например, как врождённый да, гипогонадизм, же болбосо приобретённый гипогонадизм, функциональный или же органического происхождения, функциональный баягы психологический фактор, ожирение болгондо органический болсо баягы өзүн жумурткасы иштебегенде, баягы клетка лейдиге иштегенде ошондо тестостерон да түшөт да. Ошол органический фактор да.
Кыргызстанда эркектердин жыныстык саламаттыгынын жалпы көрсөткүчүн кандай бааласа болот? Тестостерон деңгээлин аныктаганда эмнеге көңүл буруу керек? Тест тапшыруу үчүн кайсыл учур маанилүү? Адистердин бул боюнча алдыда айтып берчү кеп кеңештери сизге жаңылык болушу да ыктымал. Бул Сергек Жашоо подкасты, аты жөнүм Санжар Эралиев, конокторум уролог, сексолог адистер Нурбек Моңголов жана Мирлан Айбашев.
Мындай болуп атат да, азыр деген мага да көп кайрылышат, мен тестостеронум кичинекей. Эмнеге даттанып атасың да, даттануу деле жок, могу цифраны көрүп алат да, анализ өзүлөрү тапшырып, анан ой могу тестостеронум эми примерно интернеттен көрүп алган да, мун норма чегине жакын экен, норма чегинен алыс экен, ылдый экен депчи. Анткени ошо жыныстык проблемалар болобу, анан спорт дагы чоң ролду ойноп атат, жанагы качаться деткен фитнеске болуп кетпейт, анан ошол жакта тренерлер гормондорду колдонот да, анын үчүн ушу тестостерондорду тапшырышат, анан ошо цифраларды көрүп алып эле көйгөй кылып алып эле келе беришет да. Ошон үчүн азыр айтып кетем мага келген пациенттерге, силер могу цифраларга көңүл бурбагыла. Бул цифра тестостерондун өйдө же төмөнү эчтеке айтылбайт. Анткени тестостерон циркадный ритми деп коет, саатка көз каранды да. Мисалы эртең менен көп, түштө азыраак, кечинде андан дагы аз, настроениеси жок тапшырып койсоң бир нерсени көргөзөт. Күндө саат сайын алмашып турат да. Мисалы эртең менен бирөө менен уруша кетсең башка цифра, бир күнү эртең кечинде аялың менен жатып коюп туруп тапшырсаң другая цифра, оор тамак ичип алып тапшырсаң третья цифра деген. Ошон үчүн точно айтканга болбойт да тестостерондун уровенинчи.
Сандар бул канчадан канчага чейинки сандарды көрсөтөт негизи?
Мына ар кайсы лаборатория ар кайсы данныйын билет, эми мисалы 12-ден 36 чейин мындай айырмасын атайын чоң кылып койгон да. Мисалы 20 деле норма, 12 деле норма, 36 деле норма, анан кайсынысы настоящий норма, муну эч ким билбейт да. Меники 15 экен, мен 36 кылгым келет деп келип алат да. Бул 15 деле норма болуп эсептелет, 13 деле норма болуп эсептелет. Поэтому анча эле тестостеронго көңүл бурулгусу келсе, бул деген бир күндүк иш эмес. Бул деген күнүнө керек болсо 3 мал 5 мал, жума бир жума подряд, бир ай подряд алып, анан ошондо гана кишинин орто цифрасын таба алабыз да. Ошон үчүн тестостеронду жөн эле көрүп албай, өзүлөрү самолечение менен заниматься этип берип, специалистке келиш керек. Мындай жашоонун сапаты, сексуалдык жашоонун сапаты бузулбай атса даже лечениянын да кереги жок да.
Жалпы байкоо анализиңер кандай кыргызстандык эркектердин саламаттыгына?
Баягы ар кандай деп атпайбы, Нурбек байке, настроениядан, немеден. Бирок эң биринчи фактор бул оказывается укташ керек. Биз уктаганда жумурткалар клетка лейдиге тестостерон вырабатывать этет экен да, иштеп баштайт экен. Биз ойгонгондо саат где-то ошо 7-8 саат уктап койгонсок жакшы, анда ошо 8:00 баштап 9:00 чейин замена болот экен, клетка лейдиге уктап баштайт экен. А тестостерондун өзүнүн баягы чтобы мышечный тонус поддержать, кортизол надпочечниктер вырабатывать этет экен да. Ошондо тестостерон биз уктап атканда эле иштейт экен, жумурткаларчы клетка лейдиге вырабатывать этет экен. А например жумушубуз караңгыда болуп анан барып тест сдавать этсек, же болбосо жакшы уйкуда уктай албай уйкудан калып калсак, анда тестостерон ылдый көрсөтөт экен. Ошол да аябай чоң ролду ойнойт экен да. Анан көп баягы эркектер караңгыда иштейт, жүрүштө да болот,
кечинде иштейт,
ошолордуку тестостерон аябай ылдый экен да. Анан баягы ал кетип чарчап эле недомогание болуп атпайбы, ошондон да болот экен да. Анан цикл сна деп коет, өзү полезный сон саат 11-ден 3-4 чейин экен. Ошол убакта уктаса тестостерон жакшы көтөрүлөт экен, ал убакта уктабаса, кеч же эрте жатып алса тоже эрте туруп алса болбойт экен да. А если силер цикл сна нарушите, например, кээде будильник эрте менен чыңырганда, биз будильникти өчүрүп коюп бир 10 мүнөт жатып турайын деп жатып калабыз го,
анан кайта 10 мүнөттөн кайта будильник чыңырат, кайта өчүрүп кайта жатып калабыз, 5 мүнөт 10 мүнөт уктап алалы деп ошондо биз баягы цикл сына бузулганда ошол аябай катуу таасир этет экен да тестостерончу, потому что биз баягы 1.5 сааттык циклнын биз 10 мүнөтүн 20 мүнөтүн эле уктап калып атабыз, алып алыпчы, и ошондон недомогание башталат экен да.
Эртең менен будильник сайраганда
сразу эле
дароо ойгонуш керек.
Ойгонуш керек.
Мындай карасакчы, лишний веси, лишний салмагы көптөр.
Ашыкча салмак.
Ашыкча салмагы көптөр. Бул уже не то дегендейчи. Иштебегендер уже не то. Ночной образ жизни, Мирлан мырза жакшы айтты. То есть күн бекеринен кирбейт, бекеринен чыкпайт. Күн бата баштаганда киши укташ керек да. Мисалы 8-9 уктай баштаса, анда ошо тестостерондун оңош моңоштун деле кереги жок болуп калат. Ал өзү эле нормально болуп калат. 11-12 чейин, 1-ге чейин иштеп, же болбосо телефон карап чукулап жатып жүрсөк, естественно, бул ден соолугубуз да кете баштайт да. Анан жанагы давлениеси бар, инфаркт болуп аткан дагы пациенттер көппү, значит, эркектик жагыбыз дагы слабый болуп атат да. Мындайча айтканда, эгерде коомубуз уйку менен тамакты туура кылбасак, то есть туура уктабай атсак да, эрте уктабай атсак, анан тамакты лишний жеп атсак, бул деген жалпы эркектик ден соолукка не то болуп атат деген сөз да.
Сергек жашоо подкасты.
Простатит эркек үчүн канчалык кооптуу? Урологтор Нурбек жана Мирлан мырзалардын бул боюнча пикирлери эмне үчүн эки башка? Сергек жашоо подкастын угууну улантыңыз. Эки адистин көз караштары кагылышып, биринин оюн экинчиси четке каккан учурга жана анын себептерине көңүл буруңуз.
Активный образ жизни аябай көп роль ойнойт да тестостерондочу, именно мышечный рост өзү баягы с белками связываться этип рецепторларды стимулировать этип канга көбүрөөк тестостерон сбрасываться этет да. Например, английский ученый бар, Винченцо Марони дегенче, андролог, сексолог, ал болгочу изилдөө жүргүзүп туруп 2012 жылдары. Оказывается, эркекте күнүгө 5-тен 7 миллиграммга чейин тестостерон вырабатывается чыгарылат экен жумурткадачы. Анан мен ошо исследованием боюнча баягы 2020 жылы диссертация защита кылгам, эпидемический аспекты распространения мужского бесплодия и профилактика фертильности мужчин по Кыргызской республике, именно исследование болгон ушундай тема. Биздин өлкөдө Кыргызстан боюнча, оказывается, по обращаемости мына исследование кылдым да, 93% эркектер 29 жаштан баштап 49 жашка чейин простатит оорусу менен ооруйт экен да. Простатит деген бул эмне?
Кошумчалап коеюнчу, бул простатит мындай аябай спорный оору да. Бул простатитке деген
бирок доказательный медицинага кирет да, спорный болгону менен.
Доказательный, бирок сиздин эле изилдөөдө бул туура.
Жок, бул баягы мен дагы эме баягы карадым да, российский ученыйларды, американский
эми россияны айтпай алабы?
На по обращаемости. Нет, я хочу сказать, почему тестостерон, как влияет простатит на тестостерон? Вот это объясню.
Жок,
а потом, да, вы расскажете, да?
Ну, хорошо.
Этот, оказывается, ну, и вот я тоже читал, андрология Тектинского есть. Это Тектинский, это корифей андрологов, ученый российский андролог. Она ушел описывать это, 2010-2010 жылдары. Оказывается, баягы простатит болгондо, эркектеч. Эмнеге мен жана процентный факторларды айтып атам да, 93% Кыргызстан боюнча депчи. Оказывается, простатит болгондо интоксикация болот экен да железачы. Ошол интоксикация болгондо ошол эректильный дисфункция алып келет экен. Ошол эректильный дисфункцияны именно тестостерон связь болот да, то есть предстательная железа какие-то факторы там воспаление, инфекция, застойные какие-то конгестивные болезни болгондо ошол интоксикация болгондо железа тестостерон түшүп баштайт экен да, пролактин көтөрүлүп баштайт экен. Ну, пролактин это же гормон стресса да, как ошондо пролактин көтөргөндө стимуляция токтойт экен.
Азыркы заманда эми маалыматтар көп болуп атпайбы? Мирлан мырза уже Тектинский деген Советский Союз кесиндеги корифейлердин бири болчу, эми ал кезде заман башка болчу дегендей культ личности деген болчу да, культ ученого болчу, культ начальника дагы болчу да. Мисалы мен ученыймын, менин мировоззрением момундай, баарыңар должны подчиняться менин мировоззрением деп өзүнүн как
менин айтканыма макул болушуңар керек.
Пика айтып атыпбер, анан баарыбыз ошондо окучубуз чынында. Албетте аякта деген жакшы нерселер дагы бар, но макул болбогон нерселер дагы көп да. Анан эми Россия жөнүндө, российский ученыйлар жөнүндө мындай көп эме болуп атпайбы? мен билген российский ученыйлар көбүнчө тиги европейский американский протоколдорго изилдөөлөргө таянышат да. Анан өзүлөрү дагы ошо таянып анан ошону перевод кылып менен кылып анан мындай распространяткенге аракет кылат. А кээ бирөө мурунку эле советский школа менен окуй берип, ошон үчүн маалымат алардын ошо советский союздун школасына карасак, бул простатит жана эриктен балалы болбаганга влияет этет деген мнениясы бар да. А европейстердики андай эмес. Эми менин маалыматтарым боюнча, то есть простатит жана тукумсуздук анан жана эриктелген жыныстык проблемалар менен тиешеси жок. Бар какой-то деңгээлде, аз эле процентте. Тукумсуз деген өзүнчө оору, эриктелген дисфункция жана жыныстык проблема бул өзүнчө оору болуп эсептелет да. Пациенттер көбүнчө мен эмне келдиң десең, простатитмин дейт да. Простатитти менин оюмчачы, менин маалыматтарым боюнча мен европейец американстерге көбүнчө таянам. 95% случайда дарылаштын вообще кереги жок да. Бул деген келип кетип турган нерсе. Анан көбүнчөсү жана абактериальный простатит деп коет, же болбосо хроническая таза боль деген. Бул деген жөн эле оору. Бирок анын эч зыяны жок да организмгечи, эми бир сезим бар да, бирөөсүнүн белиби сооруйт, бирөөсүнүн башы сооруйт дегендей. Ну, ошо эркектердики кээде тазовый боль да, ал адам болобумо, табарсык жактан оор боль болуп турат. Анын дарыласа болот, дарылабаса деле болот дегендей да. Эгерде мээсине туруп эми даттанып атса, албетте дарылаш керек да. Келип алдың, простатит уланды, простатитсиң, анын эмне болмогон, эмне кылып атат? Жок, мени эчтеке кыйнаган жок. Мен коркутуп атам, эмнеден коркуп атасың? Балалы боло албай калам, же болбосо жыныстык мүчөм турбай калат деп коркуп атам дейт да. А эгерде простатит каяктан көрдүң десе, УЗИ-ден жазып берип коет, же болбосо илгери диагноз коюлуп калган болот, анан жанагындай өзүнө кем сезип калышат да. Ошон үчүн мындай кандай доктурга попадешь дегендейчи.
Я могу опровергнуть фактор, я могу доказательную базу сказать, да? С бесплодием и с простатитом связь, да? Вот Бажодомов же описал же в 2018-м. Бажодомов, профессор Гельбеда Любяха, Олег Сауфанович,
российский ученый.
Вы же знаете же, что такое иммунное бесплодие? Что такое программа апоптоз, правильно? Программа апоптоз это связано с простатитом же бесплодия же.
Что, апоптоз? Же, вот, смотрите, это кодированная смерть-то
потала. Нет, почему? Смотрите, вот когда воспалительный процесс идет в предстательной железе, оказывается, у нас выделяются лейкоциты, правильно? Наши защитные клетки. Они выделяют кислород, чтобы подавить бактерии в этом кислороде. Но сперматозоиды, они же накапливаются в семенном пузырьке в предстательной железе, правильно? И вот... И когда лейкоциты собираются, они выделяют кислород, в этом кислороде, оказывается, сперматозоиды тоже умирают. Из-за этого начинается иммунное бесплодие. Ошондойду описывать этпеди эле.
Жо, иммунный бесплодие, менин маалыматтарым
боюнча, антисперматозоид антитела выделяются потом.
Сиз, сизди туура эмес деген жокмун. Мындай пример келтирсеңиз, бир кишиге операция деп атасыз да, мына баягы профессор айтпадыбы деп атасыз да.
Жок, ал доказывать этпеди ал.
Доказывай, мен деле мындай отуруп алып слайд кылып алып туруп, мен деле доказывать этиши мүмкүн. Момундай көрдүңөрү десем, элдин баары ишенет. Жок, мен
доказательный база бар да. Например, просто мындай да, биздики
кичине дилемма бар. Иммунный бесплодие дегенди койчу, иммунный бесплодие мындай да. Урук бизге организмде жок нерсе да. Ал төрөлгөндө жок болчу да. Анан чоңойгондо пайда болот, э? 13 жашта, 14 жашта, ошол 16
жашта. Пубертатный период.
Ошол мындай подросток болуп жана биз бышып эркек боло баштаганда урук пайда болот. Анан организм түшүнбөйт, бул каяктан эмне болгон нерсе депчи. Ошон үчүн гематоэнцефалный деген барьер деп коет, ошол жумуртка
тестикулярный барьер.
Гематотестикулярный барьер деп коет. То есть жумуртка деген защищать этет уруктардычы, биздин организмге көргөзбөйт. Анткени көрсө, биздин организм автоматически аны өлтүрө баштайт. Эй, бул чужойлор жүрөт деп туруп, биздин иммунный система, биздин солдаттар да аны өлтүргөнгө аракет кылат. Ошон үчүн жана гематотестикулярный барьер деп атпайбы? Ошо менен
защищённый.
Анан кээде травма алабыз. Кээде воспаление болот, ар кайсы оорулар жолушуп, кээде жана инфекционный оору, бруцеллез болобу, свинка болобу, ошондо ошо барьер ачылып калат. Анан биздин иммунный система көрөт, могу жумуртканын ичинде чужойлор жүрөт, уруктар деп туруп жанчый баштайт да.
Нет, давайте вам.
Жо, эми бир механизм,
другое мнение.
Эң чоң механизми ошол да.
Гематотестикулярный барьер, это правильно говорится, когда если кровь попадает в яичко, она же защищенная же. Если кровь попадает, тогда гематотестикулярный барьер начинается и иммунная бесплодие, даже биологическая кастрация может привести, да? А то, что вы сказали, это не гематотестикулярный барьер.
Келестер,
бул эксперттердин сөзү мында элге айтып атасыз, мен жалпысынан.
Анда жанагы баштапкы темабызга.
Сочи как раз насчет этого очень
кайра келсек, Кыргызстандын маданий жана салттуу өзгөчөлүктөрү эркектердин жыныстык саламаттыгында кандай роль ойнойт?
Биз мисалы жана уят деген билбейм, биздин культурага келеби, ал деген по моему азыркы коомдун эле эмеси болуш керек, мурун культура эмес. Анан чилине, бирок тамак аш чоң ролду ойнойт. Бизде тамактын культуру да, мисалы коом өнүккөн сайын тамакка азыраак көңүл бура баштайт да. Мисалы биздин культурада эмеспи, азыркы заманда, билбейм бул культурага киреби же азыркы замандын талабы, тойдо мондай дасторкон жайылып калган да, слишком көп да, слишком мындай деген ысырап даарачы. Бул эмне деген сөз? Бул деген биз ашказан деңгээлинен менин оюмча көтөрүлө албай атабыз деген сөз да. Эң главный ценность бул курсак болуп калган да. Бизге зыян воздук менен кирет, зыян нерсе тамак менен кирет, анан мээбиз менен кирет да. Жанагы ар кайсы нерсени угуп берип нервничать этет, жаман болушубуз керек. А уйку дагы ошо жанагы перезагрузка мындай мээни таасир этип турган нерсе да. Албетте бул культурабыз, маданиятыбыз. Мисалы турктарда аябай таттууну жакшы көрүшөт да. Байкадыңарбы эле, алар мындай веси чоң кишилер аябай көп да. Алардын өзүнүн проблемалары бар. Биз мисалы койду көп жейбиз, майлуу тамак жейбиз. Ошон үчүн инсульт, инфаркттан практически биринчи место, на 100 000 населения биринчи местте турабыз да. Ал деген атеросклероз, жанагы кан тамырларда дагы май басат. Ошон үчүн батыраак инфаркт болуп атабыз, батыраак инсульттарды болуп атабыз да. Башка өлкө дагы бир, дагы башка культура дагы бир, ошондо өзүнүн личный проблемалары бар да.
Плюс биз баягы кечинде 6-7 кийин тамак ичип атпайбызбы? Өзү 6-7 кийин поджелудочная железа уже отключка берет, инсулин не вырабатывается, оказывается. И ошон үчүн пища плохо перерабатывается, а поджелудочная железа связана и с печенью, и с желчным пузырем. А печень — это индуктор прогестерона. То есть печень — это в организме, он подавляет женские гормоны. Из-за этого, когда нагрузка идет на желудок, на поджелудочную железу, на печень, естественно, там выделяются гормоны, белки, связывающие гормоны, стимулирующие тестостерон. И они, оказывается, не могут подавить женские гормоны, естественно, женские поднимаются, а мужские начинают снижаться. И вот это ожирение из-за этого и начинается.
Камыр тамактан баш тартуу керек, жазып.
Баш тартуу. Таттуу менен камыр тамактан баш тартып, анан кечинде 6-7 кийин жебесек, кечинде көбүрөөк бассак, хотя бы 3-5 км обязательно.
Негизи тамак культурасын келтирсекчи, ордуна келтирсекчи, вообще чоң прогресс болот да. Мисалы Японияда культ питания аябай жакшы да. Жана жирный нерселер, зыян нерселер вообще сатышпайт. Анан лишний весиң болсо даже жумушка албай калат. То есть оору себептен лишний вес болушу мүмкүн. Макул андай, эчтеке кыла албайсың. А эгерде сен оосуңду тыя албаган лишний весиң болсо, значит сен өзүңдү тыя албайсың, өзүңдү иштей албайсың, өзүң ден соолугуңа кам көрө албайсың, иштей албайсың өзүң өзүң менен. Анда биздин жумушта эмнеге кыйратмак элеген деген мындай психологиялар бар да.
Карышкырдын өтүн жеп, тырмагын моюнга асып алган эркектин күчүнө күч кошулуп, жыныстык саламаттыгы чың болот деген мифти уктуңуз беле? Мындай уламыштар канчалык туура? Биздин подкастка келген уролог эмне үчүн анын пайдасы бар деп эсептейт? Кызыктуу маалыматты өткөрүп жибербеңиз.
Сергек жашоо
подкаст.
Борбор азиялык эркектер жыныстык саламаттыгына кам көрүүдө бири биринен айырмаланабы? Эмнеси окшош, эмнеси айырмаланат? Кантсе да мындай эл аралык тажрыйбаңар бар дегендей байкап көрдүңөрбү ушул нерсени?
Эми Борбор Азия менин оюмча бир элбиз да. Ошон үчүн ден соолук, культура примерно мындай окшош эле да.
Жалпысынан саламаттыкка кам көрүүдө көйгөйлөрүбүз окшош.
Окшош.
Технология жана ааламдашуу доору жыныстык саламаттыкка байланыштуу көз караштарды өзгөртүп жатабы? Адамдардын өзүндө
вообще сонун болуп атат да бул адам затындачы. Менин оюмча тикток болобу, инстаграм болобу, бул соц тармактар да аябай сонун кылып атат.
Жакшы жакка өзгөртүп
атат. Анткени баары бир нациябыз оңголуп атат. Байкасыңар, мурун билбейм ичкен эле кишилер болчу да, мындай жатып калбайынча эме болчу. Азыр карасаң мындай молодежь практически ичпейт. Бул ой жүгүртүүгө дагы жардам берип атат да. Маалымат бирөө эле болсо, анда сен бирөөнү эле окуп жүрө бересиң да. Мисалы бир ученыйды билсең, ошого эле таян. Культ ученого деп атпайбы? Жана культ начальник ал мурун тараткан мүмкүнчүлүк жок болчу да. Мына Тиктинский, эми аны жамандабайынчы эле, великий ученый болчу дегендей, мына меники деп анан биз кыйын экен деп эле ошо бир китепти окуп алды, жыргап жатып берчүбүз. Азыр аны окуйсуң, тигини окуйсуң, муну окуйсуң, Мирланды окуйсуң, мени окуйсуң, европеси окуйсуң, американы, а монтип карап туруп, а могу жаккан жок, бул жакты, бул жакшы, а мында кичине идея бар, мында жок деп мындай ошолордон сборный анализ кылып туруп, эң сапаттуу материалды өзүңө киргизип алганга мүмкүнчүлүк болуп атат да.
Жаш өткөн сайын эркектерде жыныстык саламаттык кандай өзгөрөт жана бул өзгөрүүлөргө мындай кантип адам көнүш керек?
Өзү пик половой активности 17 жаштан баштап 25 жашка чейин мындай шкала активности өйдө кетет экен да, аябай өйдө кетет экен да. А 25 жаштан баштап 30 жашка чейин уже шкала кичине спад берет экен. Анан 30 жаштан кийин уже шкала өйдө көтөрүлбөйт экен. Только ылдый-ылдый шкала кете берет экен да. И это от нас зависит, как мы сохраним эту шкалу пикпаловой активности. То есть, вот менде бир случай болгондо, мага бир аксакал келген да, 90 жашта экен. Бирок объем предстательной железы 18, прикиньте, кубических сантиметров. Анан кийин вот как у 18-летнего, да? Анан интересно окуп калды. Бая сиз регулярно половой жизнью живете деп сурап калдым да. Жашай студент чакырып менен деп десем. О, балам дейт, жарым жыл болду жашабай калдым дейт. Аяныңыз канча десем 93 дейт. Охотник за собой смотрел, и статно выглядит да.
Мындай да, Мирлан, мен өзүм оюмду айтып коеюн. Сиз ошо клинический случай деп коесуз, медицинада бир случайды айтып атат да. Менимче цифраларга көңүл бурбаш керек да. Мисалы 90 жаштагы 18 миллиметр или объем простаты бул чилине жакшы болуп эсептелет. Бирок простата өсөт, андан кийин кичирейет да. 93 жашта болсо балким кээ бирөөнүкү чоңоет, кээ бирөөнүкү шайтандын кичинекейи жакшы деген ошол 18 деле шайтандын кичинекейи жамандай дегендей ошол 18 деле чоң проблема алып келиши мүмкүн да. Ошонсун мен пациенттерди көргөндө мен бир эле цифрага көңүл бурбайм да. Мен комплекс цифрларга көңүл бурам да. Көбүнчө пациенттерге мен мурункудай болбой калдым бирдеме кыл дейт да. Канчадасың? 50-дөмүн. Мурункуда канча? 25 жаш. Ну албетте сен кебетең дагы 25 жаштагыдай эмес, баары тең. Бул жактан дагы ошондой болот дейм. Жалпысынан да бул 90% деп коелучу, эми пайызга бөлсөк. Бирок какой-то пайыз эркектерге повезло дегендейчи, жанагы ошон үчүн 90% дейбизби? Жок, бул деген редкость.
Эркектердин ден соолугу жана тестостерон жөнүндө көптөгөн уламыштар бар. Мисалы, карышкырдын өтүн жесең же кочкордун тукумун жесең алды күчтүү болосуң деген ишенимдер чындыкка канчалык жакын? Дегисилерди таң калтырган дагы кандай мифтер бар буга байланыштуу?
Ар бир адам, бул великий адам да, ар бир адамдан бүт нерсе келет. Ар бир адам олимпийский чемпион болот, ар бир адам Нобелевский премия болот, ар бир адам. Бир дагы адам кем эмес да, баарыбызга ошондой кудай сапатты берген. Аны ойготобузбу, анын алдыга жылабызбы, бул биздин эле тандоо да. Анан ошо карышкырдын тиши, бирөөнүн териси, бирөөнүн өтү ошончолук психикага таасир берет. Мына карышкырдын тишин илип койдун деген эми ал мощь да. Утран сен мондай кадимкидей организм деген мээңди мондай перестраивать этет да, шарак дейт, анан өзүнө великий сезе баштайт, өзүн мындай башка адам сезип калат да. Ошол эле психология да, мындайча айтканда муну мунушайт этип койду, берип койду, бүттү адам учуп кетти дегендейчи. Мага ошондой эле таасир көрүлөт да. А жана бир эле өтүн жеп коюп бир эле эметип койгон менин оюмча влиять этпейт да. Баары бир дарылар деле ошондойлор нерселерден жазалат, бирок анын дозировкасы, анын атайын мындай технологичный нерсе да, ошону жасап анан көп длительно ичсе балким таасир этет. Одномоментный нерселердин баары мага миф, бирок психологический эң чоң стимул да. Чилине кээ бирөөнө ошентип койсоң болот. Мына кээ бир пациенттерди көрөм, жөн эле дух берип койсоң эле айып калат да. Кээде мындай түшүнбөйт, мындай эсе норм, мындай ойлонуп эле жеңип койсоң болот десең түшүнбөйт. Анан калп эле бир дарыны жазып туруп, могу дарыны ичесиң, могундан кийин зверь болуп каласың дейсиң, наоборот,
фосфодиэстераза пятого типа.
На самом деле ал эчтеке деле ролду ойногон дары, бирок дух берилип ал деген чын эле герой боло баштайт да.
Доказано вот здесь,
базарларда, интернет дүкөндөрдө сатылып жаткан бал сыяктуу дары дармектердин канчалык пайдасы бар?
Эми ал женериктер, аны опасно алыш.
Аны ушул дарылар дын функциясы кан жүгүртөт, анан кичине тийип койсо эле, кичине стимул болуп калса эле жакшы туруп калат. Бир эки үч эле дары да ошондойчу. Анан тиги дарылар жөнүндө эмес, жана сиз жана бал сал жөнүндө айтып атат окшойт эсе, бир бал сал жанагы мечеттерде да сатат. Баарында ошондой дары бар да. На самом деле
незаявленный силденафил да.
То есть бал дейт, балга ошондой дарылар кошулуп калган да. Бал дейт, бирок арасында дары бар. Мирлан мырза айткандай эң дешевыйларда, мисалы, бир таблетка 50 сомдон сатып атса рынокта, значит, ал себестоимости 20 эле сом. 20 сомдон мен 10 таблетка алдым, мындай 50 миллилитрден 10 бал алдым, ал канча болот? Эми 10 сом кетет деп койсо, себестоимость бир балдын 50 сом болсун, упаковкасы, упаковкасы менен, аны мен канча 200, 500, 1000 сомго сатып берем да. И ал ичкенде, балды ичкенде чын эле ал иштеп берет. бирок кандай зыян келтирип атат организмге, канча убакыт болуп атат, ошону аны билбейбиз да. Бул опасный нерсе да. Колдонбой эле коюш керек. Мүмкүн болсо колдонгулар анча эле келип атса, анда врачка келип, Мирлан мырза келип, момундай момундай экен деп Мирланга бирди дарытет, берчи мен өзүм попробовать этем деп, биз өзүбүзгө да дарылар пробовать этебиз.
Эркектердин саламаттыгы тууралуу кызыктуу баарлашуу үчүн сиздерге рахмат. Сергек жашоо подкастында уролог, сексолог адистер Мирлан Айбашев менен Нурбек Моңолов айтып берген маалыматтар жана кеңештер угармандар үчүн кызыктуу жана пайдалуу болду деп ишенебиз. Ден соолугуңузга кам көрүү жашооңуздун сапатына инвестиция экенин унутпаңыз. Эгерде сизде суроолор болсо же бул тема боюнча көбүрөөк билгиңиз келсе дарыгерге баруудан тартынбаңыз. Ден соолукка кам көрүү үчүн жасаган ар бир кадамыңыз толук кандуу, дени сак жашоого болгон кадам болуп саналат. Биздин подкаст сизге жакса, жазылууну, лайк басууну, пикир калтырууну жана башкаларга бөлүшүүнү унутпаңыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Оорубаңыз.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит.org сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.